Глава 20. Тогаш сиот Израел излезе и се собра сета заедница како еден човек, од Дан до Вирсавеја и до Галатската земја, кај Господа во Миспа. Началниците на сиот народ, на сите Израелеви племиња, дојдоа на собирот на Божиот народ, 400 пешаци свикнати на меч, а Вениаминовите синови научија дека Израелевите синови се искачиле во Миспа. Тогаш Израелевите синови запрашаа: «Кажете ни како се случи злосторот». Леви, мажот на убиената жена, зеде збор: «Дојдов со наложницата во Вениаминовата гаваја за да преноќам, а граѓаните на гаваја станаа против мене и ноќе ја опкружија куќата во која што бев. Сакаа да ме убијат мене, а мојата соложница ја изнасилија така што умре. Затоа ја зедов мртвата соложница, ја исеков на делови и ја испрати во сите краишта на Израелевото наследство, зашто направија беззаконие и срамно дело во Израел. Ете, сите вие Израелеви синови, разгледајте го делото и одлучете тука». Сиот народ стана како еден човек, говорејќи: «Никој од нас нека не се враќа во својот шатор, никој нека не се враќа во својата куќа. Туку сега ова да го направиме на гаваја, ќе фрлиме жребка и ќе земеме од сите Израелеви колена по 10 луѓе од 100 и по 1000 од 10000, и тие ќе носат храна на војската, на оние кои ќе тргнат да ја казнат Вениаминова гаваја за срамното дело што го направила во Израел». И се собраа израелците против оној град, здружени како еден човек. Тогаш израелевите племиња испратија пратеници по сето Вениаминово племе со порака: «Какво гнасно дело е направено среде вас! Сега предајте ги оние развратни луѓе кои се во гаваја, за да ги погубиме и да го откорнеме злото од Израел». Но Вениаминовците не сакаа да ги послушаат своите браќа израелци. Вениаминовите синови се собраа од своите градови во гаваја, за да завојуваат против израелците. А Вениаминовците, кои дојдоа од разни градови, беа избројени во тој ден 26000 луѓе свикнати на меч, без жителите на гаваја. Од сиот тој народ имаше 700 вешти луѓе, кои беа леваци, и секој од нив гаѓеше со камен од праќка точно на влакно, не промашувајќи ја целта. А израелците беа, без Вениаминовите синови, 400000, се луѓе свикнати на меч и се само војни. Израелевите синови, откако станаа, тргнаа во Ветил, за да се посоветуваат со Бога: «Кој од нас да тргне прв во бој против Вениаминовите синови?» праша израелците. А Господ одговори: «Јуда нека тргне прв». Наутро израелците тргнаа, та се влогорија пред гаваја. Откако тргнаа во бој против Вениаминовците, се наредија во боен ред пред гаваја. А Вениаминовите синови излегоа од гаваја и му погубија во тој ден на Израел 22000 луѓе, кои останаа на полето. Израелците отидоа и плачеа пред Господа се до вечерта, а тогаш го прашаа Господа: «Треба ли пак да излеземе во бој против синовите на нашиот брат Вениамин?» А Господ им одговори: «Тргнете против него». Тогаш војската на Израелевите синови се охрабри и повторно се нареди во боен ред на истото место каде што се наредија во првиот ден. На вториот ден израелците им се приближија на Вениаминовците, но во тој втор ден Вениамин излезе од гаваја пред нив и им уби на израелците уште 18000 луѓе, кои останаа во полето, се само одбор војни, свикнати на меч. Тогаш сите израелци и сиот народ отидоа во Ветил, Божји дом, па плачеа и стоеа таму пред Господа. Постеа цел ден до вечерта, принесуваа паленици и помирителни жртви пред Господа. И тогаш израелците пак го прашаа Господа, зашто во она време ковчегот на Божиот завет се наоѓаше на тоа место и Финес, син на Ароновиот син Елеазар, стоеше пред него во оние денови. Тие прашаа: «Треба ли пак да излеземе против синовите на нашиот брат Вениамин?» А Господ им одговори: «Тргнете, зашто утре ќе ги предадам во ваши раце». Тогаш Израел постави чети во заседа околу гаваја. На третиот ден израелците тргнаа против Вениаминовците и се наредија во бојни редови пред гаваја, како и порано. Вениаминовите синови излегоа против нив, а тие ги намамија далеко од градот. како и порано, Вениаминовците убиваа некој по патиштата, од кој еден водеше кон Ветил, а другиот во Гаваја. Така убија околу 30 израелци. И Вениаминовите синови зборуваа: «Еве ги биеме како и првиот пат», а израелците рекоа: «Да бегаме додека не ги намамиме на отворени патишта, далеку од градот». Тогаш главнината на Израелевата војска стана од својот положај и се нареди во боен ред кај Вал Тамара, а Израелевата заседа излезе од своето засолниште западно од Гаваја. 10.000 способни луѓе, избрани од сиот Израел, дојдоа кон Гаваја. Бојот беше жесток. Вениаминовите синови и не насетуваа дека ќе ги стигне зло. И Господ го порази Вениамина пред Израел во тој ден, та израелците му погубија на Вениамина 25.100 луѓе свикнати на меч. Вениаминовите синови видоа дека се победени. Луѓето израелци се повлекоа од своите бојни редови пред Вениамина, надевајќи се на заседата што ја поставија околу Гаваја. А оние кои беа во заседата се нафрлија брзо против Гаваја и откако влегоа во неа, ги исекоа со остар меч сите жители. Израелевите мажи се беа договориле со оние од заседата, тие да кренат столб од дим од градот како знак. Тогаш израелевите мажи ќе се повлечат од бојот. Вениамин почна да ги убива израелците и им исече 30 луѓе и си рекоа: «Навистина паѓаат пред нас како во поранешниот бој». А кога знакот, столпот дим, почна да се издига од градот, Вениамин се обзрна и виде како пламен од целиот град се вишка кон небото. Тогаш израелевите мажи се завртија, а вениаминовците ги опфати ужас, зашто видоа дека ги најде зло. И избегаа пред израелците кон пустината, но воините им беа зад петиците, а оние кои доаѓаа од градот ги убиваа одзад плеќи. Така го обколија Вениамина и го нејќи го без дивнување, го уништија до Гаваја на источната страна. И на Вениамин му падна 18.000 луѓе, се самоспособни јунаци. Преживеаните се завртија и избегаа во пустината кон Римунската стена. Сечејќи по патиштата, израелците погубија уште 5.000 луѓе. Во тој ден на Вениаминовците им паднаа 20.000 луѓе, навикнати на меч, се самоспособни луѓе. 600 луѓе избегаа во пустината кон Римонската карпа и останаа таму 4 месеци. Потоа израелевите луѓе им се вратија на вениаминците, ги исекоа со остри мечеви мажите во градовите, добитокот и се што се нашло, и ги изгореа со оган сите градови што ги најдоа во Вениамин.